kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Samantala, sa ibang balita po, kahit na sa mga ospital, di na po mapigilan ang paranoia ng mga tao dahil sa takot na mahawa ng coronavirus. Nagsalita ang Melbourne Royal Children's Hospital laban sa racism matapos nagsumbong ang ilang mga Asyanong staff member ng mga kaso kung saan umayaw di umano ang ilang mga magulang na ipagamot ang kanilang mga anak sa mga Asyanong staff ng ospital. Ang ulat ni Rachel Carey na ating isinalin sa wikang Filipino. Nasurpresa ang mga bagong magulang na si Lauren at Alex Avery nang makitang maraming inilagay na camera sa Royal Children's Hospital. Mas lalo pa silang nasurpresa nang malamang naroon sila para sa isang press conference kung saan layo nitong talakayin ang mga racist na pag-uugali ng ilang mga magulang sa mga nurse at doktor.
I understand the concern about the virus. I don't understand the concern about specific
people
having that virus based on how they look.
Yeah.
That doesn't make any sense.
Naging alala ito dahil ilan sa mga magulang ay nagiging racist sa ilang mga Asyanong staff ng ospital. Tiniguna ng Director of Emergency Medicine, Stuart Lewina, ang mga alala sa pamamagitan ng isang pampublikong talumpati.
The case came to our attention a week ago when a staff member alerted to the fact that parents of a child she was treating made a comment to her that they weren't comfortable with her treating their child due to the risk of coronavirus. And it was clear that message was sent on the basis of her race.
Ayon naman sa ospital ay agad silang namagitan at patuloy na ginamot ng staff ng ospital ang bata. Lumitaw din ang tatlo pang staff ng ospital at sinabing pareho din ang nangyari sa kanila na ikinabigla ni Dr. Lewina.
We've highlighted that maybe it's more of an issue than we had anticipated. I expect it's also occurring in other settings in healthcare throughout Victoria and around Australia. And again, this is an opportunity to send that message that we don't accept that.
Ayon din kay Victoria Health Minister Jenny Mikakos, nakarinig din siya ng parehong ulat mula sa isa pang ospital ukol sa isang pasyente na tumanging umupo katabi ng isang pasyente dahil sila ay Asyano.
Fear and anxiety around this coronavirus is not an excuse for racist behaviour. We will not tolerate it here in our public hospitals. People cannot pick and choose the doctors and the nurses that will attend to them.
Samantala, binigyan naman ng script ang mga staff ng Royal Children's Hospital kung papaano mag-handle ng mga racism sakaling mangyari ito ulit. Laman ng script ang pag-acknowledge ng stress at paranoia ng mga magulang sa coronavirus, ngunit nilinaw na hindi katanggap-tanggap ang kanilang mga masasamang komento. Sa ngayon, may 23 kaso o 23 cases ng kumpirmadong COVID-19 dito sa Australia. 7 dito ay nasa Victoria. Ayon naman sa Chief Health Officer ng Estado na si Brett Sutton, maaaring tumaas pa ang bilang ng kaso. At kung sakaling tumaas man, handa ang mga ospital.
I am very happy that we've had literally dozens of people working on this full-time, long hours, working very hard and working in close collaboration with our health services. I want planning to be an ongoing process because we don't know how this will evolve and we need to see what the circumstances will be as Australia is affected more significantly and we need to be adaptable.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.